რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გულასწორებით ახალკი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში დღეს საუბარი. სიუჟეტში გიამბობთ მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესზე, როდის ამოქმედება ის საბოლოოდ ამ თაობაზე აზრთა სხვადასხვაობაა საქართველოს საზოგადოებაში.
მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
ესეთებში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს რუსთავი ორის დროებითი მმართველების შესახებ.
პუტინ ნოემბრის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთიერთმანეთის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი ორის დროებითი მმართველები აღარ ეყოლება.
მოსამსვლელობო დღეს გიამბობთ სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე აფხაზი ქართველი და ოსი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ იქ ერთად. დღეს როგორც ყოველთვის ორშაბათობით კიდევ ერთხელ გავა ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი, აქვე გეტყვით რომ დღევანდელ დღეს ინტერაქტიული დიალოგი ბოლოჯერ გავა ეთერში. დღეს გაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობ პარიზში დაწყებულ კლიმატის ცვლილებების შეხვედრაზე, რა თქვა იქ ობამამ. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს, რომლის თემა სწორედ კლიმატის ცვლილებებია. სულ ბოლოს კი წითელ ზონას მოისმენთ.
აი ამის იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო. კი, მაინც იყო,
მაგრამ კოსმეტიკურად.
ხო, ნუ მაინც არა, რა თქმა უნდა, ხა არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცით?
ესეა ჩვენი თემები. რაღაც სტუდიიდან პროგრამა ოქრო პეტროხაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი წარმომადგენლები მოითხოვენ ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომლის მიხედვითაც მოწმეები ნებაყოფლობით სასამართლოს წინაშე უნდა დაეკითხონ. ამ აზრს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი არ იზიარებს და ამბობს, რომ სამართალ დამცავი და სასამართლო სისტემა ამ ცვლილებისთვის საქართველოში ჯერ მზად არაა. გიორგი გოგუა გეტყვის მეც.
განზრახ მკვლელობის, თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის, განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდება. საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კანონპროექტის თანახმად, ასეთ შემთხვევებში მოწმეები ვალდებულები არიან ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადდნენ. ამავე კანონპროექტით სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოს შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, სწორედ ესაა ამ ინიციატივის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონპროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ანუ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატი მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, სასამართლო პროცესზე საქმის არსებითად განხილვის დროს, რომელსაც უკვე დაცვის მხარეც ესწრება, მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება. რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. მისი თქმით, უნდა ამოქმედდეს მოწმეთა დაკითხვის ის წესი, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს. ამ წესის მიხედვით დაცვის ან ბრალდების მხარისთვის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზეა დამოკიდებული.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. Anu, im modelu šit ki arce o sisteti mekanizmi romelit, princip že azgov, si mazrom samartalom savi sistema ar gaiče dos.
Orieta schrac os mirebuli sishli samartli sa proceso kodeksis mihedujic, mocumete dakit huiz ahalic esi orieta sametic lis otsta tertmeti dekembridan unda amok medebuliko. Tunca mašinez mtaurobis motkomnit oric lit gadaido. Eso ada orieta stkutmetic lis otsta tertmet dekembersi cureba tunca justicis ministri cea culukiani miicnev srom sachemcipo ahalic esis misahebat gerac არის მზად.
Თუ ამოქმედდება ჩვენ საზოგადოებას ვეღარ დავიცავთ დანაშაულისგან. Დღეს სამართალდამცავი სისტემა და სასამართლო სისტემა არ არის მზად იმისთვის, რომ 1 იანვარს მთლიანად გაუქმდეს საგამოძიებო ორგანოში მოწმის დაკითხვის ინსტიტუტი და მხოლოდ სასამართლოში შეიძლებოდეს მოწმის დაკითხვა.
იუსტიციის მინისტრი ამ წეს გაუაზრებელ სხვა ქვეყნის სისტემიდან ბრმად გადმოღებულს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ეს სამართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულთან ბრძოლაში ხელს შეუშლის. Амазрс аризиарებს საპარლამენტო უმცირესობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება ახალი წესის მიღებას შეგნებულად აჭიანურებს.
პროცესს განხილავთ როგორც პირველი გადაოდებს, ასე ევრო გადაოდებს, რომ ყოველთვის ხელისუფლება მოემიზეზებდა იმას, რომ ზადარიყო სისტემა მუშაობისთვის და იმასაც ვამბობთ, რომ არც მოემზადებოდა. წინასწარ არ ეკარქონდათ მაშინ გეგმა, როგორ უნდა მოხდარიყო სისტემის უზრუნველყოფა ახალი მოწმის ახალ დაკითხვის ახალ წესთან მიმართებაში.
აკაკი მინაშვილი დასძენს, რომ 2012 წლიდან დღემდე ხელისუფლებას საკმარისი დრო ჰქონდა შესაბამისი სამსახურების მოსამზადებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი გეგმავენ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა, თუმცა მისი გაუმჯობესების იმედი არ აქვთ. და თუ მოწმეთა დაკითხვის წესები არ შეიცვალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდგომი სიუჟეტი რუსთავი 2 შეეხება განჩინება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველები უნდა დანიშნულიყვნენ, გაუქმდა. ამის შესახებ გაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ მიიღო და ეს გაწყვეტილება საბოლოო გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. თუმცა ძალაში რჩება ყადაღა, რომელიც რუსთავი 2-ის ქონებას ადევს. თეატოფურია.
Საპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმანეთის განჩინება, რომელიც რუსთავი 2-ში დროებითი მმართველების დანიშნვას ეხებოდა. საპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. გაუქმდა განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. ყადაღა ძველებურად ეხება ტელეკომპანიის წილებსა და უზრავ-მოძრავ ქონებას. რუსთავი 2-ის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი ამბობს, რომ განჩინების საფუძველზე მოიხსნა ის შეზღუდვები, რომელიც ხებოდა სტუდიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მოწყობილობების, ასევე ავტომობილების გაქირავებას და რაც მთავარია.
პუტინ ამბრის განჩინება მიღებული მოსამართლე ურთმანეთის მიერ გაუქმდა, რაც ნიშნავს, რომ რუსთავი 2-ის დროებითი მმართველები აღარ ეყოლება.
კიბერხალვაშის ადვოკატი პატასალია კი აცხადებს, რომ სააპელაციო სასამართლომ ძირითად ნაწილში ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. მოპასუხის მოთხოვნები კი შედარებით მეორე ხარისხოვან საკითხებში დააკმაყოფილა, მაგალითად ისეთში, როგორიცაა ქონების გაქირავება.
ეს არის ფაქტიურად ერთადერთი დანარჩენი არსებითად ძალაში და
ისევე თქვით, მთავარი ის არის, რომ სარჩილის საბოლოო განხილვამდე რუსთავი 2 ვერ გასხვისდება.
ამ დავის საბოლოო დასრულებამდე შეუძლებელია კომპანიის წილების და ქონების გასხვისება, ასევე იპოთეკის დაწესება, სხვაგვარად დაწესება და ასე შემდეგ.
ასევე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს დაუბრუნდათ წლიური ანგარიშის დამტკიცების უფლება, რაც თამაზ ურთმანეთის განჩინებით შეზღუდული ჰქონდათ. პატასალია განმარტავს, რომ ანგარიშის დამტკიცება ხდება მოგების განაწილების მიზნით. მისივე თქმით, ამჯერად რუსთავი 2-ს ანგარიშის დამტკიცება კი შეუძლია, მაგრამ მოგების განაწილების უფლება ჯერჯერობით შეზღუდული აქვს.
წლიური ანგარიშის დამტკიცება ხდება საფუძველი იმისა, რომ პარტნიორებმა გაინაცვლონ მოგება, თუ რა თქმა უნდა კომპანიას მოგება აქვს. პრინციპში არსებითად ეს არც ამ შემთხვევაში სიტუაციას, იმიტომ რომ მოგების განაწილების უფლება შეზღუდულია მაინც კომპანიას.
მისივე თქმით, ამჯერად ორივე მხარე ელოდება, თუ როდის ჩაბარდებათ უფრო ადრინდელი პროცესის დასაბუთებული გადაწყვეტილება. საუბარია 3 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეზე, რომლის მიხედვითაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა კიბერხელვაშისა და შპს პანორამას არჩელი. დასაბუთების მიღების შემდეგ 14 დღის განმავლობაში მხარეებს შეუძლიათ აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრო. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიამბობთ შეხვედრაზე, რომელიც სტამბოლში გაიმართა. იქ აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტები შეხვდნენ ერთმანეთს 3 დღის განმავლობაში. იყვნენ ერთად საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და უმის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა. ჟურნალისტები და რედაქტორები მსჯელობდნენ პროფესიული კონტაქტების გაფართოებაზე, ასევე საზოგადოების ობიექტურად ინფორმირების გზებზე. შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით, ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთის გაცილებით უკეთესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. გოგააბციაური, გიამბობთ.
ონლაინ კავშირების გაფართოება და ახალი ინსტრუმენტები ჟურნალისტებისთვის. სოციალური მედია და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნისთვის. ადამიანის უფლებები და მედიის როლი მათი დაცვის თვალსაზრისით. ამ თემებზე სოხუმელი, ცხინვალელი და თბილისელი ჟურნალისტები მსჯელობდნენ, კამათობდნენ და ერთობლივ საპროექტო იდეებსაც ამუშავებდნენ. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, კონფლიქტოლოგი მალხაზ გაგუა მიიჩნევს, რომ ახალი ტექნოლოგიებით სოციალური მედიის განვითარებით არაერთი პრობლემის მოგვარება შეიძლება. მთავარია ამას მხარეები როგორ გამოიყენებენ.
სოციალური მედია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ფენომენი საერთოდ კომუნიკაციებში და დედამიწაზე. მას ბევრი პრობლემის მოგვარების უდიდესი პოტენციალი აქვს და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრობლემისა საქართველოს ახალგაზრდებს არის კონფლიქტები. რამდენად მოხდება ამის
ცხინვალელი რედაქტორი და სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი ოპტიმისტურად არის განწყობილი. მისი აზრით, ყოფით დონეზე ადამიანებს შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ პროცესებზე და კონფლიქტების მოგვარების მიმართულება პოზიტიური სკენ შეცვალონ.
Я не скажу, что это спасение от всего. Спасение от всего.
Ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფრისგან გვიხსნის, ყველაფრისგან გადარჩენა გაცილებით მაღალი პოლიტიკის სფეროა და დამოკიდებულია მათზე, ვინც გლობალურ გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ სიტუაციაზე ზეგავლენა ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც იმით, რომ ყოფით ადამიანურ დონეზე ხალხი ერთმანეთს დაუახლოვოთ.
Человеческом уровне как-то приближать людей друг к другу.
Дро ყველაფრის მკურნალიაო. ამ თითქოს стереოტიპულ მოსაზრებას სოხუმელი რედაქტორი იზიდა ჭანია იზიარებს და აცხადებს, რომ დროსთან ერთად მედიის წარმომადგენლებს შორის დამოკიდებულებაც იცვლება. მისი აზრით, ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებს სოციალური მედიის და ახალი კონტაქტების გამოყენებით შეუძლიათ საკუთარ საზოგადოებას სრულყოფილი გადამოწმებული ჟურნალისტური მასალების შესთავაზონ.
Конечно, отношения меняются, более спокойные, более.
რა თქმა უნდა, ურთიერთობები იცვლება. უფრო მშვიდად და რაციონალურად ვუდგებით ერთობლივ მუშაობას. ყოველს კარგად ესმის, რომ დღეს საზოგადოებას ჭირდება სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში. ჩვენ მეზობლები ვართ და უნდა შევეცადოთ გავიგოთ მხარეთა ურთიერთდამოკიდებულება და მიდგომა იმ მოვლენების მიმართ, რაც ჩვენთან ხდება. ეს განსაკუთრებით ჟურნალისტებისთვისაა მნიშვნელოვანი, რადგან ხშირად ვაწყდები იმას, რომ ამა თუ იმ მოვლენის განვითარებაზე არსებული წარმოდგენა რეალობისგან განსხვავდება. პირადად მე მსგავსი შეხვედრები მეხმარება გავიგო, როგორ იცვლება სიტუაცია საქართველოში და რა წყაროებით იღებენ ინფორმაციას აფხაზეთის შესახებ. ვისურვებდი, რომ ეს წყაროები უფრო სანდო ყოფილიყო.
Чтобы эти источники были более достоверными.
Картвели, абхази და ოსი ჟურნალისტების მხრიდან სულ უფრო მეტი იდეები ისმის ერთობლივი პროექტების შესახებ. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის დირექტორს ბექა ბაჯელიძეს ეს ყველაფერი იმედსაძლევს, რომ გრძელვადიანი და შედეგიანი პროექტების განხორციელება დაიწყება.
ადრე ესეთი რამე არ შეიმჩნეოდა, ეხლა უფრო ჩანს, რომ არის საფუძველი ერთობლივი საქმიანობის და იმედია ეს განხორციელდება, მაგრამ სამწუხაროდ დამოუკიდებლად ამ ადამიანებს თავისი ორგანიზაციული რესურსების ფარგლებში ამის განხორციელება არ შეუძლია. ამიტომ ჩვენ ისევ უნდა დავეყნოთ დონორულ მხარდაჭერას და იმედია ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება.
ევროკავშირის სამამგებლო მისია, რომელიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ მონიტორინგს ახორციელებს, დაინტერესებულია, რომ მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა დაიწყოს. მისის პრესპიკერის ჯონ დურნინის აზრით, პროფესიონალი ჟურნალისტები საერთო ენას ადვილად პოულობენ და ერთობლივ პროექტებსაც განეხილავენ. მისი თქმით, ევროკავშირი ამ მიმართულებით მუშაობას გააგრძელებს და მშვიდობის ჟურნალისტიკის მიმართულებით მომუშავე პროფესიონალებს კიდევ არაერთ საინტერესო პროგრამას შესთავაზებს.
სტამბოლში აფხაზი, ქართველი და ოსი ჟურნალისტების სამდღიან შეხვედრაზე გვიამბობდა ჩვენი ეს სიუჟეტი, როგორც მისმა ავტორმა გოგა აქციაურმა კითხა. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ ქართული, აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლებს დღეს ერთმანეთისა გაცილებით უკეთესმით, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემიუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი მოსხებლობა კი გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. ციფრსაცმელებო, ინტერაქტიული დიალოგი დღემდე ყოველ შაბათს გადიოდა ხოლმე ეთერში. დღეს ბოლო გადაცემა ინტერაქტიული დიალოგისა. თუმცა ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს, ის იცვლის მედია საშუალებას. დღეს იამ სტუმრად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მოიწვია ფერმერი ბექა გონაშვილი. საუბრის თემაა ფერმერული მეურნეობები. ია ძირფასო სტუმარო თქვენ 10 წუთი გაქვთ განკარგულებაში.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ბექა, დღეს ფერმერულ მეურნეობებზე უნდა ვისაუბროთ და ეს კითხვით მინდა დავიწყო. თბილისიდან არაერთი ოჯახი წავიდა საცხოვრებლად, სოფლად და მათი მიზანი იყო იქ მეურნეობების მოწყობა, ზოგმა ვენახი იყიდა, ზოგმა მეყველებას მიყო ხელი, ზოგმა ტურისტულ ბიზნეს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფერმერი ბრძანდებით და ფერმერების ოჯახიდან. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში პრესტიჟული და მოდური არის სოფლა ცხოვრება იმისთვის, რომ განავითარო საკუთარი მეურნეობა?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელსაც. პირველ რიგში ალბათ ჩემი აზრით იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ფერმერობა არის ცხოვრების წესი და ცხოვრების სტილი, შემდეგ ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი. იმიტომ რომ ფერმერები კლასიკური გაგებით, რასაც სწორედაც რომ ცხოვრების წესით მისდევენ რაღაცა სფეროს, იმ მიმართულებას, რომელიც საინტერესებთ. ძალიან ბევრი ეს ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტა და წამოვიდა კახეთში თუ სხვა მხარეში, საქართველოს სხვა მხარეში, მაგრამ ძალიან ბევრი, რომელიც უკან დაბრუნდა. ანუ აქ სწორედ ის მართლდება, რომ ადამიანებს, როცა ისინი გადაწყვეტენ, რომ ფერმერები გახდნენ, გათავისებული მქონდეთ თუ რა სირთულეები შეიძლება რომ შეხვდეთ წინ. ძალიან რთული სფეროა, ძალიან რთულია, ეს არ არის ადვილი საქმე, მაგრამ ძალიან ესეთი სულის საზრდო არის, როდესაც შენი მოყვანილით შეგიძლია რომ იამაყო. ხშირად ქონი ესეთი შემთხვევაც, რომ ისულხარ სადღაცას, ესე ვთქვათ, სუფრაზე და ფერმერთან ოჯახში და აი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც კი სუფრაზე არის, მხოლოდ ჯამი და ჯურჯელი შეიძლება იყოს სადღაცას ნაყიდი, დანარჩენი ყველაფერი მათი არის. ამაზე ამით ისინი სამაყობენ, შენს ქსიამოვნებს. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში შევხედოთ ფერმერობა როგორც ბიზნესი, ასეთი ადამიანებს, რომლებიც თბილისიდან სადღაც წავიდნენ, მათთვის ძალიან რთულია. პირველ რიგში ის არის იმიტომ რთული, რომ მათ არ აქვთ საშუალება მიიღონ რაღაცა შუალედური, ვთქვათ, გადანთლება ან გადამზადება. იმიტომ რომ თქვენ რო ჩამოხვიდეთ მაგალითად და ზროხის მოწოდა მოგიწიოთ დილით, შეიძლება მეზობელი მოგეხმაროთ ერთხელ ან ორჯერ, აგიხსნათ, გასწავლოთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მაგალითად ზროხა რო მშობიერობა რო დაეწყება, ამ დროს თქვენ ვერ გააკეთებთ იმას, რაც. ამიტომ ჩემი აზრით კარგი იქნება ასეთი ასეთ ადამიანებს ქონდეს საშუალება რაღაცა პატარა გადამზადების ან მოხალისეობის რაღაც ინსტიტუტი არსებობდეს, რომ ხალხში, რომ ვთქვათ, ჩამოვიდეს, ნახოს და მე გადაწყვიტოს იმ ადამიანმა, როდესღაც დაინტერესდება თუ არა ამის კეთებით.
აი რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული ფერმერი? ვთქვათ, ცოდნა სწორედ მგონია, რომ თუ კი თბილისიდან ვინმე სადმე წავა საცხოვრებლად, რაღაც ცოდნას წაიყოლებს. ეხა ესე არ
წავა. ცით რა არის? კი, ცოდნას წაიყოლებს, მაგრამ ცოდნა იქნება თეორიული და არა პრაქტიკული. თავარია ჩვენ პრაქტიკული, მაგრამ რაც თალათისაც ვერ ვიტყვით, რომ თეორიული ცოდნაც არაფერს არის, მაშინ მითუმეტეს დღევანდელ ცხოვრებაში, როცა ინტერნეტის ალობით და საშუალებით და იგივე YouTube-ის მეშვეობით ბევრი რამე შეგიძლია ადამიანმა ისწავლო. მაგრამ ჩემი აზრით პრაქტიკას მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელსაც საქართველოში სამწუხაროდ უცოდ ეგ არის ჩვენი პრობლემა, ზოთ რომ პრაქტიკაში ბევრი რაღაცა სიახლეს ვერ ხვდებით და ვერ ხედავთ. და ბევრი ვიცი, რომელიც ესეთი ოჯახი წავიდა რეგიონში, იქაც მოხვდა ის ადამიანში, რომლებიც რაღაც საკეთებენ, რომელიც იყო ადადან და პაპადან მოყოლებული და იქ ისინი ვერ განვითარდნენ და ვერ ახალი სიახლე ვერ შეიტანეს და ისევ მოუწიათ მერე უკან დაბრუნებით, იმათვის უკვე ეს რაღაცა ციხესავით იყო, ვიდრე რომ რაღაც ახალი გაეკეთებინათ. ეს თუ მაგიტო რომ იბათმა ცოდნა ვერ მიიღეს, ეგონათ რომ ის ადგილობრივი გლეხი რაღაც ასწავლდა, მაგრამ ის ადგილობრივი გლეხი იყო ასე ვთქვათ რაღაცა ძველ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული და არა ტექნოლოგიაზე.
აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები სწორედ იმ ადამიანებმა ხომ არ შეიტანეს სოფლად, რომლებიც ვთქვათ შეიძლება ქალაქიდან ჩავიდნენ? თუ აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები როგორ შედის სოფლაში, თუ შედის
საერთოდ? შედის საბედნიეროდ, შედის, უბრალოდ კურსნაბიჯებით მივდივარ წინ, მაგრამ შედის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს მეც თვითონ, რომელსაც აიხა გუშინ მქონდა მაგათ ეგეთ შემთხვევა, როდესაც ერთმა ადამიანმა გრანულატორი, ანუ საკვების გრანულირების ანქანა ააწყო, რომელშიც გამოყენებული აქვს მათ შორის მოსკვიჩი, ცნობილი ძველი მანქანის ხიდი, რაღაცა მატორი, რაღაცა კურსტავრულად აქ აწყობილი, მაგრამ მისთვის ძალიან საგმარისია, იმიტომ რომ ასხავს კურდღლები, რომელსაც კურდღლებსაც უმზადებს საათში 1 ტონის, 1.30 კილოგრამის დამზადების საშუალება. ეს მისთვის მისი ოჯახური ბეორნობის არის სულაც კარგი. ყველაფერი ამ ადამიანს გაკეთებული აქვს ინტერნეტით. შემდეგ იდგა და ტოკერებთან ამ სათითაო დეტალს აჩარხინებ და აწყობინებ და გააკეთებინა. ამიტომ ეძახი, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, შედის, მაგრამ ძალიან ნელა. ამას უნდა
ახალი ტექნოლოგიას რამდენად
დავარქვი? ახალი ტექნოლოგია ჩვენთვის, ახალი ტექნოლოგია, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ესეთ რაღაცა გააკეთა, ხვალე უკვე იფიქრებს, იოცნებს და შეიძლება აიხდინოს ის ოცნებაც, რომ უფრო ახალ ტექნოლოგიაზე გადავიდეს. ესეც არა თუ გვიან მოხდება. მაგრამ
რა კი უნდა რომ უფრო ნაკლიერი იყოს?
თავი სურვილია, და მონდომება, მაგრამ მარტო მონდომებაც არის, აი ეხაც არის ცოტა ეს ცოდნა არის აუცილებელი და სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ცოდნას, პრაქტიკას და დამყარებულ ცოდნას ჩვენ ვერ ვიღებთ. ცუდი ეს არის.
იცი რა მაინტერესებს, აი სახელმწიფოსგან რა ჭირდებათ ფერმერებს? არის სუბსიდირება, ვთქვათ, მეგაჩნია თუ არა საერთოდ, რომ სუბსიდირება სოფლის მეურნეობის, ეს არის სწორი და განავითარებს ეკონომიკას, ან ხელს უწყობს გლეხს ამ ფერმერს, რომ კონკურენტუნარიანი, კონკურენტულ პროდუქტის შექმნას? არა ხო?
არა, ვთქვათ შემთხვევაში ჩემი აზრით სუბსიდია პირიქით აზარმაცებს ადამიანს და სახელმწიფომ სუბსიდია არ უნდა მისცეს გააჩინა სუბსიდიას. ჩვენ თუ სუბსიდიას მიმართავთ განათლებისკენ, ახალი კადრების დაფინა, ანუ ახალი კადრების მომზადებისთვის, ან მაგალითად თქვენ თუ მე სუბსიდიას მომცებთ იმაში, რომ მე ახალგაზრდა ვეტექიმი ავიყვანო სიტყვაზე ვიდა, უბრალოდ გამოვაცხადო კონკურსი და ავიყვანო და ამაში მე სახელმწიფო დამეხმარება, ეს და სახელმწიფო მაგალითად თქვათ საშემოსავლო გადასახადში ამას გამიუქმებს, ანუ რაღაცა კუთხით ამაში სახელმწიფო შემო, მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ ამით მოხდება ის, რომ ჩვენ არ გვეყოლება წელიწადში 5000 იურისტი, მაგრამ შეიძლება იყოს 13 იურისტი და სხვა პროფესიის, რომელიც უფრო ჩვენ გვჭირდება, საქართველოში ვეტექიმების საშუალო საკერი 62 წელი. აი ეს არის კატასტროფა.
ხო,
ეს არის კატასტროფა და დღესდღეობით მე ვცრი ცხვარს მამაჩემი, ჩვენი მშობლებით, მაშინ როცა მე ამას არ უნდა ვაკეთებდე, ამაზე ვეტექიმი მომყავდეს, მაგრამ მე ვაკეთებ ამას, იმიტომ რომ არ აყვავს სამწუხაროდ. და ეს სახელმწიფოს ბრალი არ არის, ეს არის ზოგადად აი ამ ბოლო პერიოდის ბრალი, მაგრამ სახელმწიფოს ბრალი იქ არის, რომ ჯერჯერობით ამაში კონკრეტული წახალისება არ ხდება. ახალგაზრდებს
საკმაოდ სერიოზული
არ არის ეს სუბსიდია,
ეს ვენახში
კი, მაგრამ ვენახში რომ თქვენ მისცემთ ვიღაცას მოწეულ პროდუქციას, მე მაგათ არ მიცემდი, მე მიცემდი ვინც გაიტანდა ექსპორტზე,
არ
ვინც გაიტანდა ექსპორტზე იმის სუბსიდირებას, მაგალითად ვიდრე აქ პროდუქციის წარმოდგენა, ის რომელიც გაიტანა და რომელიც ფინანსურად ძლიერია, ის თვითონვე არის გლეხისთვის მე დაინტერესებული, რომ მას კიდე იყიდოს მისგან პროდუქცია. თორე ახლა დღეს გლეხი ითხოვს ამ სუბსიდიას, სიტყვაზე ვიძახით, თქვა მანდარინებს რა
არის, თქვენსავით ძლიერად, აი მათთვისაც არაფერი არ არის.
არა, ჩვენსავით ძლიერზე არ არის საუბარი, ეს ადრე თუ გვიან ეს ესე მოხდება, რომ დარჩება ის, ვინც იქნება ძლიერ. შეიძლება ჩვენც ვერ გაუძლოთ ამ ყველაფერს, ეს ბუნებრივად მოხდება ეს გადარჩევა, მაგრამ თვითონ ხალხი, მე კიდე იმას ვიძახი, 2 წლის წინ მაგალითად სამლარზეც კი იყო ასული ყურძნის ფასი მაგალითად, მაგრამ სახელმწიფო მაინც სუბსიდიას აძლევდა, აი რაღაცა, ანუ ბაზარი იძლეოდა იმ საშუალებას, რა ხანი ყურძნის ბაზარში გადიოდა, ну მე ამას ეს მიესალმები თუ არის სხვა საკითხია, მაგრამ გადიოდა ბაზარი, ბაზარმა მოთხოვნა დააყენა, მეტი ყურძენი მიიღო, ხო? შესაბამისად ქარხანა იხდა მეტ ფულს ამაში. ამიტომ ვიძახი, როცა ბაზრები გექნება მეტი და მეტად გექნება რეალიზაცია მოწესრიგებული, ქარხანა თვითონ გადაიხდის იმაში მეტ ფულს, ვიდრე სახელმწიფო შეიძლება.
ანუ რეალიზაციაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს?
რა თქმა უნდა, პრომოუშენში სახელმწიფოს როლს ხედავთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლს ხედავთ ასევე მეცნიერების და განათლების და ახალგაზრდების წახალისებაში და სახელმწიფოს როლს ხედავ ჩემი აზრით უფრო ტექნოლოგიების შემოტანაში, დანერგვაში, ექსპერიმენტების განხორციელებაში. ამისთვის არსებობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, ჩემი აზრით მათ საქმე ეს უნდა იყოს და დანარჩენი ფერმერებმა თვითონ ნაკეთონ. იმიტომ რომ თქვენ თუ ფერმერს ძალით მოკაჩავთ სადან რაღაცა წერტილამდე, ის გაჩერდება და იქ ზრდას ვერ გააგრძელებს. მე რომელსაც გამიჭირდება, მე უფრო მეც ვფიქრობ ჩემი გაჭირვები და როგორ უნდა გამოვიდე. და უფრო მეტად მიდივარ წინ და ახალ ტექნოლოგიებს უფრო მეტად ვეცნობი, ვიდრე თუ იმედი მექნება რომ თქვენმე მომეხმარებით და გადამარჩით.
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა სანამ გადაცემა დამთავრდება, მინდა რომ ჩვენს მსმენელს დავემშვიდობო მეც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ვთქვა რომ რადიო თავისუფლება არის ჩემთვის სრულიად უკონკურენტო მედია სივრცე და მინდა რომ ეს მედია სივრცე იყოს ყოველთვის ძალიან ძლიერი. დიდი მადლობა თქვენ ბექანახვამთვის.
დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა სტუმარს, უპასუხმგებლობა ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს დღეს ფერმერი ბექა გონაშვილი ყავდა მოწვეული. მათი საუბრის თემა იყო ფერმერული მეურნეობები. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ფორმატში იანთაძე დღეიდან რადიო თავისუფლებასთან აღარ ითანამშრომლებს. ფაქტურად ინტერაქტიული დიალოგი დღეს ბოლოჯერ გავიდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იანთაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ უკვე პარიზში მიმდინარე შეხვედრაზე საუბრით. იქ დაიწყო კლიმატის ცვლილებების მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, საერთაშორისო შეხვედრა. იქ 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული, პარიზში შეკრებილ პოლიტიკურ ლიდერებს. ბარაკ ობამამ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განუცხადა, რომ ყველამ უნდა მიიღოს გამოწვევა და დაუმტკიცოს მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის თაობაზე ობამამ პარიზში გაეროს მიერ ორგანიზებულ კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ ამ სამიტზე ისაუბრა. ობა ლიგრიკაძე უფრო ვრცლად ილაპარაკებს სამიტზე გაკეთებული ამ განცხადების შესახებ.
კლიმატის პრობლემებისადმი მიძღვნილი გაეროს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, პარიზში ცოტა ხნის წინ მომხდარი სისხლისმღვრელი ტერაქტის გამო მომეტებული უსაფრთხოების ომების პირობებში ჩაივლის. პარიზში ჩავიდა და სამიზნე სიტყვით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდა ერთად ებრძოლონ გლობალურ დათბობასაც. მომავალ თაობებს ობამას თქმით არასახარბიელო მომავალს უქადის.
A glimpse of our children's fate if the climate
წარმოიდგინეთ რა ბედიელით ჩვენ შვილებს თუ კლიმატის ცვლილების პროცესი უფრო სწრაფად წარიმართა ვიდრე მასთან გასამკლავებლად ჩვენი ძალისხმევა. ეს იქნება ჩაძირული ქვეყნები, მიტოვებული ქალაქები, ყამირი მიწები, რომლებზეც აღარაფერი იზრდება. პოლიტიკური არასტაბილურობა ახალ-ახალ კონფლიქტებს რომ წარმოშობს და იმ სასოწარკვეთილთა კიდევ უფრო დიდი ნაკადი, ვინც თავშესაფარს შინკი არა გარეთ ეძებს. ასეთი მომავალი არც მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებს ემუქრება და ვერც სუსტი სახელმწიფოები გაიმართებიან წელში. ჩვენ შეგწევს ძალა და უნარი შევცვალოთ ეს მომავალი. ამის კეთება დაუყოვნებლივ უნდა დავიწყოთ, მაგრამ წარმატებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივახცევთ, თუ ჩვენს ძალისხმევას გავაერთიანებთ.
კონფერენციის განმავლობაში დელეგაციები 196 ქვეყნიდან იმსჯელებენ და დიდი ალბათობით მხარს დაუჭერენ გრძელვადიან შეთანხმებას, რამაც უნდა შეაჩეროს ატმოსფეროში სათბური ეფექტის გაზების ემისია, რასაც მეცნიერები გლობალური დათბობის გამომწვევ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ პარიზში შეკრებილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიიღონ გამოწვევა და დაუმტკიცონ მსოფლიოს, რომ ყველა ქვეყანა იზიარებს პასუხისმგებლობას კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ობამამ ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მიერ აღებულ ვალდებულებებს მნიშვნელოვნად შეამცირდეს ატმოსფეროში სათბური გაზების ემისია.
რაც შეგვეხება ჩვენ, შეერთებული შტატები ადგას გზას, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს მიზნამდე სათბური გაზების ემისიასთან დაკავშირებით, რომ დავისახეთ 6 წლის წინ კოპენჰაგენში კლიმატის გლობალური ცვლილებებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. 2020 წლისთვის 2005 წლის დონესთან შედარებით 17% შევამცირებთ ნახშირბადის ემისიას. და ამისთვის შარშან ახალი მიზანი დავისახეთ. ამიერიდან 10 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები 2005 წლის დონესთან შედარებით 26-28% შეამცირებს სათბური გაზების ემისიას.
მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერები გლობალური დათბობის შესახებ სამიტის კულუარებს სხვა საერთაშორისო თემებზე, მათ შორის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ძალისხმევის გაერთიანებასა და მოსკოვსა და სტამბოლს შორის რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებით გამოწვეულ დიპლომატიურ დაპირისპირებასაც იმსჯელებენ. პარიზის სამიტამდე ერთი დღით ადრე გაირკვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმთავარმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა და დასწინა, რომ პუტინის გრაფიკში არ შედის არც შეხვედრა და არც სატელეფონო საუბარი თურქ კოლეგასთან. თუმცა პესკოვმა დაადასტურა ცნობა პარიზში შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოსალოდნელ შეხვედრაზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უარი თქვა ბოდიში მოეხადა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო, რაც ანკარის მტკიცებით სამხედრო საშუალებების გამოყენებით ქვეყნის თავდაცვის ნორმათა სრული დაცვით მოხდა.
კუბელი გლიკაძე გიამბობდა ძირბას მოსვენებო პარიზში მიმდინარე შეხვედრის გარშემო იქ გაეროსმიერ ორგანიზებული კლიმატის საკითხებისადმი მიცრული სამიტი 150 სახელმწიფოს ლიდერია ჩასული. რა თქვა იქ ბარაკ ობამამ, ეს იყო კობას თემა. ახლა მე ეს დავთვალე ბიძინა რამიშვილს თავის ალგორითმში ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამაში უკვე ამ თემაზე, კლიმატის ცვლილებებზე, როგორც ზოგად მეცნიერული თვალსაზრისით ფენომენზე გიამბობთ.
ამ დღეებში პარიზში კლიმატის საკითხებისადმი მიძღვნილ სამიტზე მსოფლიო თანამეგობრობის წარმომადგენლები შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას ნახშირბადის ემისიის შემცირების შესახებ. მეცნიერები დიდი ხანია გვაფრთხილებენ, რომ თუ კი გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისია, გავცდებით ზღვარს, რომლის შემდეგაც გლობალური დათბობა კატასტროფული და შეუქცევადი შეიძლება გახდეს. ამ დადგენილი ზღვრის მიხედვით დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურის მატებამ 2 გრადუსს არ უნდა გადააჭარბოს. არადა მეცნიერთა თანახმად ტემპერატურის მატების ამჟამინდელ ტრაექტორიას 5 გრადუსიანი მატებისკენ მივყავართ. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თვალსაჩინოებისთვის წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწის დიდი გამყინვარების დროინდელ და დღევანდელ დონეებს შორის სხვაობა სწორედ ამდენი 5 გრადუსია. კლიმატის თაობაზე გლობალური შეთანხმების თემაზე უკვე დიდი ხანია მსჯელობენ. ფიზიკოსები ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში ლაპარაკობდნენ სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების საფრთხეზე, მაგრამ ეს თეორიულ დონეზე ხდებოდა. მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე ათეული წელია, რაც მეცნიერები ნახშირბადის ემისიის გაზომვას და ამასთან დაკავშირებული კლიმატური პროცესების ზუსტ აღწერას შეუდგნენ. რაც მთავარია, საყოველთაოდ შეთანხმდნენ, რომ ნამარხი ენერგომატარებლების გამოყენების შედეგად ატმოსფეროში გაზების ემისიას დედამიწაზე ტემპერატურის მატებასთან მივყავართ. დედამიწის საშუალო ტემპერატურა სხვადასხვაგვარი სიჩქარით იცვლება, მაგრამ ის არ იკლებს და, რაც ყველაზე უფრო შემაშფოთებელია, ერთ დონეზეც არ ჩერდება. განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიიჩნევენ კლიმატის სპეციალისტები უკანასკნელი 2 წლის მაჩვენებლებს. 2014 და 2015 წლები ისტორიულად ყველაზე ცხელი წლები იყო. კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ საბრძოლველად აქამდე მთელი რიგი ზომები იქნა მიღებული გლობალურ დონეზე. 1992 წელს რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართა სამიტი, რომელზეც მიღებული იქნა კლიმატური ცვლილებების თაობაზე ჩარჩო კონვენცია. ეს დოკუმენტი ხელმომწერებს მოუწოდებდა კლიმატისთვის საზიანო ქმედებებისგან თავის შეკავებისკენ, მაგრამ არაზუსტებდა რა იყო გასაკეთებელი. შემდგომმა ხუთმა წელმა ჩაიარა იმაზე დავაში, თუ ვის რა მოეთხოვებოდა, რა პასუხისმგებლობა უნდა დაკისრებოდათ მდიდარ ქვეყნებს და რა ღარიბებს. ეს დავა 1997 წელს ეგრეთ წოდებული კიოტოს პროტოკოლით დაგვირგვინდა. შეთანხმდნენ, რომ ემისია 2012 წლისთვის 5% უნდა შემცირებული იყო 1990 წლის დონესთან შედარებით. ყოველ სახელმწიფოს დაუდგინდა ემისიის შემცირების სასურველი დონეები. მაგრამ განვითარებად ქვეყნებს უფლება მიეცათ კვლავაც გაეგრძელებინათ ნახშირბადის ემისია შეზღუდვების გარეშე. მართალია, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ელ გორმა ხელი მოაწერა პროტოკოლს, მაგრამ მალევე ნათელი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი რატიფიკაციას არ გაუკეთებდა ამ დოკუმენტს. არადა პროტოკოლი კანონის ძალას ვერ მიიღებდა, სანამ მას რატიფიკაციას არ გაუკეთებდნენ ქვეყნები, რომლებზეც მსოფლიო ემისიის 55% მოდის. ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ეს დოკუმენტი განწირული იყო. გლობალური შეთანხმების მიღწევის მცდელობები ამის შემდეგაც იყო, მაგალითად, ბალის 2007 წლის სამოქმედო გეგმა და კოპენჰაგენის 2009 წლის კონფერენცია. კოპენჰაგენის სამიტზე, რომელსაც დიდი მედებს უკავშირებდნენ, გარღვევა ვერ მოხდა და ვერ იქნა მიღებული სერიოზული შეთანხმება, თუმცა შეთანხმდნენ ემისიის შემცირების დონეებზე. როგორც გაეროს ეგიდით ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, ამ დადგენილი დონეების დაცვის შედეგად ტემპერატურა 2.7-დან 3.3 გრადუსამდე გაიზრდება. ეს მეტია, ვიდრე დასაშვები 2 გრადუსი. ამიტომაც ბევრი ქვეყანა მოითხოვს დონეების ხელახლა დადგენა მოხდეს ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ. თუ კი პარიზის სამიტზე მოხერხდება ყველა ქვეყნის თანხმობის მიღწევა კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ ქმედითი ზომების გასატარებლად, ეს მაინც არ არის საკმარისი. მთავარი პრობლემა არის ამ დაპირებების და გეგმების განხორციელება, უფრო ზუსტად კი დაფინანსება. აქ ყურადღების ცენტრში არიან ღატაკი ქვეყნები, რომელთაც ეკონომიკის განვითარებისთვის აუცილებლად სჭირდებათ ენერგორესურსები. იმისთვის, რომ ღატაკმა ქვეყნებმა შეამციროს სათბურის ეფექტის მქონე გაზების ემისია ისე, რომ ამან არ დააზარალოს მათი ეკონომიკა, ისინი მოითხოვენ, რომ მდიდარი ქვეყნები მათ ფინანსურად დაეხმარონ ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიების დანერგვაში. პარიზის სამიტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, მიიღებენ თუ არა ღატაკი ქვეყნები ასეთ დაპირებას.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თვითონსელება. ეს იყო ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელშიც ბიძინამ გეამბოთ კლიმატური ცვლილებების გარშემო იმის თაობაზე, რაზეც ახლა პარიზში 50-მდე სახელმწიფოს ლიდერები მსჯელობენ. გაცემა გრძელდება ზურბას მოსვლელობა კვლავაც სერსურისო პოლიტიკური თემით. პუტინის და ერდოანის დიპლომატიური დაპირისპირება გრძელდება. საქართველოს ორ მეზობელს რუსეთსა და თურქეთს შორის დაპირისპირება გრძელდება. 24 ნოემბერს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის თურქეთის მიერ ჩამოგდების გამო. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარიზში კლიმატის ცვლილებისადმი მიზღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე მის კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არაპირებს შეხვდეს თავის თურქ კოლეგას რეჯეპ ტაიპ ერდოანს იმის გამო, რომ თურქეთი ბოდიშს არ იხდის ინციდენტისთვის. მარიამ ჭიაურელი.
ის სახელმწიფოს ლიდერად აღზევდა დაპირებით, რომ თავის ხალხს დაკარგულ დიდებას და ტრადიციული ფასეულობებით სიამაყის გრძნობას დაუბრუნებდა. მას მართვის ავტორიტარული სტილი ახასიათებს და აწყელობს ოპოზიციას. ის გახდა თავისი ქვეყნის სახე, სახელმწიფოს მართვის ერთპიროვნულ ლიდერობასთან გაიგივებით. საუბარი ისევე შეიძლება იყოს რუსეთის პრეზიდენტზე ვლადიმირ პუტინზე, როგორც თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანზე. ეს ორი ლიდერი მართლაც გავს ერთმანეთს და ძლიერი ავტორიტარი მართველების ეს მსგავსება მათ წლების მანძილზე ეხმარებოდა ერთმანეთის გაგებაში.
Have a sense of imperial nostalgia.
ორივეს აქვს იმპერიული ნოსტალგიის შეგრძნება. პუტინის შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის, ერდოანის შემთხვევაში ოსმალეთის იმპერიისადმი ნოსტალგიის. ორივე მკაცრი რეპრესიებით რეაგირებს კრიტიკაზე. ორივე დაამყარა კონტროლი მედიაზე და საკუთარ მოსახლეობას მცირეოდენი განსხვავებების მიუხედავად წარმოუდგება ძლიერ პიროვნებად.
A strong man image.
Ამბობს ვაშინგტონსა და სტოკჰოლმში დაფუძნებული აფრეშუმის გზის კვლევების პროექტის მონაწილე პოლიტოლოგი გარეთ ჯენკინსი. ერთი წელიც არა გასული, რაც პუტინმა ერდოანი მართლაც ძლიერ პიროვნებად მოიხსენია. ავტორიტარული მართლობისადმი მიდრეკილება ორივე შემთხვევაში წლებთან ერთად ძლიერდებოდა. პუტინი ფაქტიურად 16 წელია მართავს რუსეთს, ერდოანი 12 წელია თურქეთს. ახლა კი შესაძლოა მათ შორის მსგავსებამ გაართულოს კომპრომისის მოცებნა. მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო საჰერო ძალებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითფრინავი. მოსკოვმა, როგორც ცნობილია, სანქციები დაუწესა თურქეთს, თითქმის მთლიანად აკრძალა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი.
They both to some extent play international politics.
ორივე გარკვეულწილად მე-19 საუკუნის საერთაშორისო პოლიტიკის წესებით უფრო თამაშობს. ძალთა ბალანსის მოგება-წაგების ცნებებით, როცა შენი მარჯვები და მეორე მხარე მარცხდება. და რა კი ასეთები არიან, ვერ წარმომიდგენია ახლა უკან დახევა შეძლონ.
ასე ფიქრობს სამხედრო ექსპერტი, ლონდონის სამეფო კოლეჯის თანამშრომელი ბილ პარკი. რუსეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდებას მიიჩნევენ ნატოსა და რუსეთ შორის ერთ-ერთ უმძიმეს ინციდენტად. ცივი ომის დასრულების შემდეგ პოლიტოლოგ გარეთ ჯენკინს უჭირს პროგნოზის გაკეთება, როგორ განვითარდება მოსკოვის და ანკარის ურთიერთობა.
იმედია დაპირისპირება არ გადაიზრდება ნამდვილობში, მაგრამ ვფიქრობ ახლა ვიხილავთ ცივ ომს რუსეთსა და თურქეთს შორის. პუტინი მას ამას არ აპატიებს და რუსეთს ხელთუბყრია არაერთი ბერკეტი საიმისოდ, რომ თურქეთს ძალიან გაურთულოს საქმე.
ინციდენტის მომდევნო დღეს 25 ნოემბერს ორივე ქვეყანა მიანიშნა, რომ თავს არ იდებს დაძაბულობის გამწვავებას, მაგრამ ორი პრეზიდენტის იმიჯის გათვალისწინებით ძნელი წარმოსადგენი აღდგეს ადრინდელი კარგი ურთიერთობა ორივე მხარისთვის მომგებიანი ეკონომიკური თანამშრომლობის მიუხედავად.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთის და თურქეთის დიპლომატიური დაპირისპირების გარშემო, რომელიც 30 ნოემბერსაც გრძელდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით, გიორგი კვახარიას საავტორო გადაცემით, რომელსაც ის ეგრეთ წოდებულ 60-იანელებზე გიამბობთ. ვინ არიან ისინი, როგორია მათი შეხედულებები, როგორია სივრცისა და დროის მიმართ იმ თაობის დამოკიდებულება, რომელმაც სტალინური ბორკილებისგან განთავისუფლების მცდელობის ხანაში იცხოვრა. რაზე ოცნებობდნენ ისინი, მხატვრები, პოეტები, მწერლები? ამ თემაზე სასაუბროდ წითელ ზონაში გიორგი ვახარიას გენერალისტორი, თარგმნელი, მხატვარიც ლანა ყოღობერიძე ხავს მიწვეული.
ქაუდანლა, ისევ იმას რომ დაუბრუნდეთ მაინც იმედს, თქვენ თქვით რომ აი ვაშენებდით სპორტის სასახლეს, ვაშენებდით ქვეყანას, აი იმ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, 80-იან წლები გასაგებია უკვე სისტემის შესახებ დაემხო და ახალი ცხოვრების იმედი აღარ ამბობდით იმას, რომ საშინელება საბჭოთა კავშირი სამზარეულოში ერთმანეთთან უკვე იმედი მოგეცათ რომ შეიცვალა? დღევანდელი გადასახადებია. აი რომ ეგაზე მეორე აკრიტიკებს იქ იგივე ხუციები რო ავიღოთ და უყურებენ თქვა და აი რაზეც საუბრობდით განაცემის დაწყებამდე პოლიტექნიკური ინსტიტუტის იმ ცნობილ სცენას ზასტავა ილიჩა რომელიც მე ამოჭრეს სადაც გამოდიან ეს პოეტები.
ის მართლა იყო რაღაცა იმედის.
აი ესეთი ამ დღეს ფიქრობენ რომ ბევრი ამბობს ირონიით უყურებენ ახალგაზრდები განსაკუთრებით რომ აი ისე სისტემა დატოვეს და რა ვისი იმედი ქონდა ამ ხალხს.
არა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ პოზიციას მართლა როგორ შეიძლება იქ შიგნით რამის იმედი ქონდა მართლა არ შეიძლება და აი რომ ვიხსენებ ფიქრობ რისი იმედი მაინც ქონდა რისი აი ხო ფიქრობ იცი რომ ქონდა იმედი რომ აი შეიძლება რაღაცა თქვა და ამეთი რამე შეიცვალოს თქვათ მაგალითად აი ენის ამბები რო იყო მე მაშინ რაღაცა ეს ვიყავ ერთ სიტყვით პირველი ჩვენი ესა კინო იმაში ქვემოთ რაღაც შეკრებილი ვიყავით დიდი ისა და რაიკომის მდივანი და ვიღაცები იყვნენ მოსული და მე გამოვედი იქ და პირდაპირ ვილაპარაკე ამაზე თან აა ხო დეპუტატი ვიყავი და ამიტომ თქვი რომ ყველა ტრიბუნიდან ამაზე ვილაპარაკებ და ეს რაიკომის მდივნები ძალიან დაფეთ და რა და მოკლედ ძალიან ესეთი სხვა. აი ამის იმედი გაჩნდა რომ შეიძლება რაღაც გააკეთო. კი, მაინც იყო,
მაგრამ კოსმეტიკურად.
ხო, ნუ მაინც
სისტემა
არა, რა თქმა უნდა, ხა არ იყო ეს არც რეალისტური იყო და ნუ უბრალოდ არსებობისთვის გჭირდებოდა, იცი, რომ რაღაცას შეებრძოლო და არა, მაგას მართლა ვაკეთებდი. და აი მაშინდელი ჩემი გამოსვლები რო წაიკითხო, სულ რაღაცა ასეთია, იცი?
მიუხედავად ამისა, აი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე როცა გამოვიდა, მაშინ უკვე ამ რეპრესიების ხსენება ისევ არ შეიძლება.
პირველად იყო
რამდენიმეს მახსოვს, ხო, ანუ ისევ დაიწყო, ისევ იყო სტალინიზმის აღორძინების შანსი, ხო,
70-იანებში.
გაჭირდათ?
კი, ნუ ძალიან. მაშინ რას მეუნებდნენ, ცი მოსკოვში, ძალიან საინტერესო იყო. იქაც აი ესე განხილვები გაუთავებელი, უკვე მზად ფილმის და აი ესე მეუნებოდნენ, რომ ამოიღეთ მთელი ეს წარსულის თემა და ეს ინტერვიუები და იქნება მართლა ძალიან კარგი ფილმი, ოჯახური ცხოვრება და როგორ გაშორდნენ ცოლი და ქმარი ერთმანეთს. ანუ ამოიღე ის, რისთვისაც იყო გაკეთებული ფილმი. მთელი ჩემი ეს იყო პლასტების შექმნა და ეს ცალკეული ეს რაღაც ასე ვთქვათ, სოციალური სპექტრი ამ ქალების, რომლების პრინციპში ან რაღაც მოტყუებულ რაღაცა გარემოში ცხოვრობენ, ან უბრალოდ ტრაგიკული ბედი აქვთ და ასე შემდეგ და მეორეს მხრივ დედა გადასახლებული, დაბრუნებული და აი ეს აბსურდი ამ სიტუაციის, რომ დედას ვერ ეუბნები, დედას და ამის წარმოთქმა რომ არის რაღაცა და ეს უნდათ რომ სულ ამომეღო და გადამეგდო ესენი. და სხვათა შორის შევარდნაძე მიაღებინა ფილმი. შევარდნაძე დაურეკა, პოლიტბიროს წევრი იყო მაშინ. და უთხრა რომ მე ვფიქრობ რომ ისეთან სასხვათაშორისოდ მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ფილმიაო და ამან შეცვალა იქ და არ ვერ დაუპირისპირდა.
შევარდნაძეს ალბათ მაინც იმედი ქონდა რომ სისტემა ეს სწორედ შევარდნაძეს.
აი იმას მართლა
ქონდა. სისტემა დარჩებოდა მაგრამ
იმას ნამდვილად ქონდა.
და ადამიანური.
კი, 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 ნამდვილად ქონდა.
ბოლომდე.
კი, მე მგონი სულ ბოლომდე და გარბაჩოვსაც სულ ბოლომდე და აი იმიტომ ეგ იყო მაგათ ტრაგიკული შეცდომა მართლა რომ თან შევარდნაძეს ხო შეიძლება მაშინ საინტერესო კია იცი მე მაშინ შევხვდი შევარდნაძეს როცა აი ეს რო გადადგა და მართლა ესეთ ოსტრაკიზმი იყო გამოცხადებული მის მიმართ აი მაშინ შევხვდი მოსკოვში და მაშინ მითხრა რომ მაგას ჰქონდა იდეა და ეს უთხრა გარბაჩოვს და ივან არ გაიზიარა სულიად რომ შეექმნათ კონფედერაცია აი ეს მართლა ჩამოყალიბებული იდეა ქონდა რომ შეექმნათ კონფედერაცია მართლა დამოუკიდებელი ქვეყნის როგორც შვეიცარია არის მაგალითად და რომ აი ესეთი სახით ეარსება მე როგორც ევროკავშირი
გაგებით ევრაზიის ევრაზიული
ხო ალბათ ხო
გავს
ალბათ გავს მაგრამ რომ წარმოიდგინო თეორიაში რომ შესაძლებელი ყოფილიყო რუსეთის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, აი ამ ხელა ქვეყნის რომელიც დომინირებდა აბსოლუტურად. აი ეს რომ არ ყოფილიყო და რომ წარმოიდგინო, აი დანარჩენი რესპუბლიკები, ერთად და რუსეთი პატარა ქვეყანა, ერთად რო წარმოიდგინო, აი მოსკოვის გარშემო რაღაცა პატარა რუსეთი და დანარჩენი ქვეყნები და მართლა ჩამოყალიბდა იმ დროს ესე გააზრებულად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, როგორც ევროკავშირია მართლა ეგეთი, ანუ მართლა ჩემ გამოცდილებით ჩემ შემდეგ გითხრა რომ მართლა ანდორას ისეთივე ხმა აქვს როგორც გერმანიას მართლა ნო
და რატო არ გამოვიდა ეს
ხო და ვერ გამოვიდოდა იმიტომ რომ რუსეთს სხვა ამბიციები ჰქონდა რუსეთი მართლა იყო მოწოდებული იმპერია ესევე არის დღემდე აი ეს ვერ გარდაიქმნა ხო ყველა ქვეყანა მოახერხა თავის გარდაქმნა საფრანგეთის იმპერია იყო ინგლისიც ყველა მიცით არა საფრანგეთი აი გამოჩნდა დეგოლი რომელსაც სულ არ უნდა და სხვა შეიძლება სულ არ იყო ეს ასე რომ უნდა და ალჟირის განთავისუფლება მაგრამ კანონზომიერება მოითხოვდა ამას და ამ კანონზომიერებაში ჩაჯდა მთელი ერი კი გადადგა იმიტომ გადადგა მერე დეგოლი რომ ვეღარა რაღა დაპირისპირება მოხდა მაინც საზოგადოებასთან ესევე ინგლისი ნუ იძულებული იყო შეიძლება განდის პრობლემა განდის ფენომენი რო არ ყოფილიყო ეს არ განვითარებული იყო ზალადობრივად და რუსეთში არაფერი არ გამოვიდა ეხლაც აი ახლა მე რა მაწუხებს ყველაზე უფრო ისი მართლა არ დათმოს დასავლეთმა უცებ გადავედით პოლიტიკას მაგრამ ორი სიტყვა დაეთყვი ამას მართლა ძალიან მეშინი ამერიკამ რაც თავარია არ დათმოს და მართლა არ დაუთმოს ისევ გავლენის სფეროების შესაძლებლობა რუსეთს იმიტომ რომ ეგუნდა რუსეთს ეგუნდა ახლა ამითი ვაჭრობს აი სირიასთან მე დარწმუნებული ვარ იმიტომ შევიდა სირიაში იმიტომ უნდა მოახვიოს თავზე ძალა რომ კარგი იყოს ეს ძველი საბჭოთა კავშირის შენი გავლენის სფერო და ჩვენ დანარჩენში დაგვემრჩილეთ ჩვენ აი ძალიან მეშინი ამის მართალი გითხრა
რესურსულებო ეს იყო გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა რომელიც გოგიმ დაასათაურა როგორც 60-იანელთა უცნება მასში ამ 60-იანელებზე იყო ლაპარაკი ლანა ღოღობერძე კინორეჟისორი თავმელი მხატვარი ყავდა გოგის მიწვეული და საუბრობდნენ თემაზე თუ რა იყო 60-იანელთა უცნება რაზე ფიქრობდნენ ისინი როგორ იყო მათი დამოკიდებულება სამყაროსადმი
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Pocket of a real old coat It just got by me some way I must have had a real bad day She said she was all moved in And her apartment sure looked fine Suggested I come by and see her sometime She said all her fixes were new And I'll turn them on for you Ooh, She said I get home at a quarter to six And I'll be waiting for your call Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna love But we don't have to eat it all That's one of the problems of life out here on the road Little notes like this ain't got no area code I don't know what to say I'm having a real bad day Thank you.
Canara. I'll be waiting for your call. Honey, I'll fix you something I'm sure you're gonna learn. But we don't have to eat it all. Of life out here on the road. Little notes like this just ain't got no area code. I don't know what to say. I'm having a real bad day. I don't know what to say. I'm having a real bad day.